بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعمل بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب كل مكروب يا رب العالمين، وفك أسر كل أسير يا رب العالمين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 27. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem Geschwister im Islam. Wir sind uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 27. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أعمال القلوب. بينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، فذكرنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. من أجل ذلك بدأنا الحديث عن أعمال القلوب، وخاصة أن الطريق إلى الله تعالى تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى مائدة قاف: وجاء بقلب منيب. فالطريق تقطع بالقلوب. لذا بدأنا الحديث عن أول عمل من أعمال القلوب وهو أصلها، ألا وهو الإخلاص في الأعمال. بينا منزلة الإخلاص وفضله، ثم ذكرنا التطبيقات على الإخلاص. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع تطبيق جديد من تطبيقات الإخلاص عنوانه: الإخلاص في اتباع الجنائز. الإخلاص في اتباع الجنائز. بعد أن يترجم المترجم نشرع في الحديث عن هذه المسألة.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben über die Wichtigkeit der Taten des Herzens gesprochen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat: wahrlich, Herzen eines Menschen gibt es einen Klumpen, wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht, wahrlich ist das Herz. Und genauso wie die Wichtigkeit, wenn das Herz gesund ist, sind die übrigen Körperteile gut, genauso ist es auch mit den Taten. Wenn man in den Taten eine gewisse Art der Aufrichtigkeit hat, dann sind alle übrigen Taten ebenfalls gut. So haben wir darüber gesprochen, über Al-Ikhlas, yani die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil dies die Basis ist und die Grundlage jeder weiteren Tat. Wir haben über Al-Ikhlas gesprochen in verschiedenen Hinsichten, und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir darüber sprechen, über Al-Ikhlas bei der Befolgung der Janaiz, yani bei der Befolgung der Bestattung bzw. Beerdigung, wie man in dieser Hinsicht seine Aufrichtigkeit aufbauen kann und diese wahren kann. Und das ist inshallah Thema des heutigen Vortrages.
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان، وكذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط كأحد، ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط كأحد، أي كجبل أحد، ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم يا إخوة أن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبع جنازته، فهذا حق ثابت لكل مسلم، لكل مسلم، فيجب على المسلم أن يرعى هذا الحق. فإذا مات مسلم وعلمت بموته فمن حقه عليك أن تتبع جنازته، من حقه عليك أن تشيع جنازته، من حقه عليك أن تصلي عليه صلاة الجنازة وأن تدعو له بالمغفرة والرحمة، حتى وإن كان مبتدعا مات متلبسا ببدعة، حتى وإن كان عاصيا مات متلبسا بالكبائر ولم يتب، ما دام من أهل الإسلام فهو له حق عليه. وقل من يعرف تلك الأحكام، بعض الشباب للأسف في واقعنا المعاصر خاصة بقى في ظل الحديث عن تجريح أهل البدع وإسقاط أهل العلم وإسقاط الدعاء، ما عندوش تمييز بين الأحكام، بمعنى نعم من حق المسلم أن يحذر من أهل البدع، لكن إذا مات المبتدع وكانت بدعته دون الكفر أي لا تخرجه من الإسلام فله علينا حق الإسلام، له علينا حق الإسلام، فله علينا أن نستغفر الله له، وله علينا أن نترحم عليه، وله علينا أن نشيع جنازته وأن نصلي عليه، إلا الباب واحد فقط كما قال العلماء: باب من كان أسوة وقدوة كالعلماء ومن كان على شاكلتهم من أهل الفضل، يجوز لهم الامتناع عن الصلاة عليه زجرا لغيره، كما كان يفعل النبي. كان النبي إذا أتي بباغ يقول: صلوا على أخيكم، النبي ما يصليش. ليه؟ عشان يعلمنا عظم الظلم والبغي، فده ظالم وكان في بغي فالنبي ما كانش يصلي عليه. ليه؟ علشان يحذر من الظلم. لكن قال للصحابة صلوا عليه. كذلك لما جيء برجل وعليه دين في بداية الأمر النبي قال: صلوا على أخيكم، ولم يصلي عليه. كذلك ورد في السنة الصحيحة أن رجلا قتل نفسه، يعني بنسميه المنتحر، فلما أتي به للصلاة عليه علم النبي أنه قتل نفسه فقال صلوا على صاحبكم وما صلى النبي. يبقى ده خاص بمين؟ بأهل الفضل، يعني عالم أسوة وقدوة يقتدى به، ما يصليش عليه. ليه؟ عشان الناس تعرف عظم الجرم والكبيرة دي فلا يفعلوها، إنما بقية المسلمين يصلون عليه ويشيعون جنازتهم. يبقى إذن أي بدعة أو أي كبيرة دون الكفر فله علينا حق إيش؟ الإسلام. يعني حق الإسلام يعني إذا مات شيعنا جنازته، صلينا عليه، وقفنا عند قبره ودعونا له واستغفرنا الله له. ليه؟ لأنه مسلم، هو في المشيئة، وهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عفى عنه. فدي أحكام لازم تنضبط عند المسلم، لازم تنضبط. الآن مثلا البعض يستدل ببعض الآثار اللي فيها الفرح بموت المبتدع. نعم، يفرح المرء بموت بدعته، إنه كان يعلم الناس مخالفة السنة، لكنه له علينا حق إيش؟ الإسلام. يبقى الفرح مضبوط بإيه؟ أنه شر رفعه الله عن العباد وهي البدعة. إنما هو كشخص هل هو كافر؟ لا، مش كافر يا عم الشيخ، ده مسلم لكن كان مبتدعا. طيب، يعني له علينا إيش؟ حق الإسلام، له علينا حق الإسلام، فلا نظلم ولا نجور ولا نسيء، بل ندعو له بالمغفرة والعفو، وندعو له بالرحمة، نشيع جنازته، نصلي عليه، إلى آخر تلك الحقوق التي تجب للمسلم تجاه أخيه المسلم. فدي قضية مهمة، حتى لو كان فاسقا من الفساق، خلاص كده، مدام كبيرته دون الكفر. يعني مثلا بعضهم بيقول لي عم الشيخ في مطرب كده مات وكان بيغني، قلت له ربنا يغفر له. قال لي يا شيخ، قلت له اه والله ربنا يغفر له ويعفو عنه. لو علينا حق الإسلام، لو علينا حق الإسلام، لكن نحذر من فسقه في حياته، خلاص كده. إنما مات الرجل أفضى إلى ربه بما قدم، هل هو كافر ولا مسلم؟ هو ده السؤال. لا، مسلم، لأنه مرتكب لكبيرة، خلاص كده. طيب، كلام جميل قوي. طب حكم مرتكب الكبيرة عند أهل الحق إيه؟ مسلم عاصٍ ناقص الإيمان بكبيرته، وهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، أليس كذلك؟ طيب، الله عز وجل أدخله في مشيئته وإحنا نطرده؟ ده ربنا قال بنص الكتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبيرة دون الكفر ولا لا؟ دون الردة. طب خلاص، مسلم عاصي غفر الله له، عافى الله عنه. هكذا يكون المسلم يا إخوة. وهدوا إلى الطيب من القول. مشكلتنا أحيانا لما بتغيب عننا الأحكام وبنتعامل بالعاطفة فقط، نسيء ولا نحسن، نضر ولا ننفع. فالمسلم صاحب منهج دائما يحتكم للكتاب ويحتكم للسنة بفهم أصحاب النبي. فإذا نقول يا إخوة، المسلم العاصي مرتكب الكبائر أو اللي مات متلبس ببدعة، له علينا حق الإسلام، نشيع جنازته، ندعو له بالمغفرة والرحمة والعفو، ونصلي عليه، ونصل إلى قبره وننتظر حتى يدفن، عشان نحصل الأجور القادمة دي في الحديث اللي لسه هنشرحها الآن. طب ما بالنا بقى بالمسلم الطائع اللي على استقامة؟ يعني ده مع المسلم العاصي المرتكب لكبيرة المتلبس ببدعة اللي مات، له علينا حق إيه؟ الإسلام. ما بالك بالمسلم اللي على طاعة وعلى استقامة وعلى منهج؟ فطبعا ده حقه يعظم، حقه يعظم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم من اتبع جنازة مسلم سمى إيه؟ مسلم. ولا شك أن مرتكب الكبيرة دون الكفر مسلم، ولا شك أن من تلبس البدعة ومات بها ولم يتب ما دامت لا تخرجه عن الإسلام فهو مسلم. خلاص، فالنبي يقول لنا من اتبع جنازة مسلم، إيمانا واحتسابا. الله أكبر. هي دي يا إخوة الفاصلة. إيمانا أي تصديقا جازما بأن من حق المسلم على أخيه المسلم اتباع الجنازة، ده واجب شرعي، فأنا مؤمن به أن الذي شرعه هو الله والذي شرعه هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها اتباع الجنائز. فأنا مؤمن بده أن اتباع الجنائز شعيرة من شعائر الإسلام، والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى إيمانا يعني إيمانا بمشروعية اتباع جنازة المسلم، إنها عبادة، إنها طاعة لله عز وجل واتباع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. واحتسابا أي احتسابا للأجر على الله عز وجل، يعني أنا ما قمت بهذا الحق إلا ابتغاء مرضات الله، مخلصا لله عز وجل، راجيا الثواب على الفعل ممن؟ من الله تعالى، إن ربنا يأجرني على ده، على عملي هذا. فده معنى إيمانا واحتسابا، في إخلاص وصدق، في تصديق بالشرع وإخلاص في العمل. يبقى أنا صدقت الخبر الذي جاءني عن ربي وعن رسولي بأن اتباع جنازة المسلم واجبة، وفي التطبيق طبقت هذا مخلصا أبتغي الأجر من ربي عز وجل، وده مفهوم إيمانا واحتسابا. طب ما دمت تتبع الجنازة بإخلاص يبقى لابد أن تتبعها بعلم. بعض الناس في الجنائز يبدأ يخالف السنن، ثم وحدوا بدعة منكرة، واحد تاني استغفر الله بدعة منكرة. الأصل في اتباع الجنائز الصمت مش المهرجانات دي. خلاص كده، فكل واحد عايز يظهر راح عامل لك كلمتين ثلاثة كده، نقول لا، هذه مخالفة شرعية، انت الآن تريد أن تؤجر فاصمت خلف الجنائز، استغفر ربك مع نفسك، ادعو للمتوفى أو المتوفى مع نفسك، إنما وحدوا لا إله إلا الله وإيه ده في إيه، هذه كلها من البدع المنكرة، ويأثم فاعلها ومقلدها. بس يعني حتى اللي بيقلد يأثم، لا يجوز، هذه جنازة الأصل فيها الصمت، فالصمت يشرع عند الجنائز. يبقى خلاص في الجنائز نتبع الجنازة في صمت، نستغفر ربنا، ندعو للمتوفى أو المتوفى في أنفسنا، مش وحدوا استغفروا الله لا إله إلا الله الدايم هو الله، إيه ده يا جماعة الكلام ده، هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي واحدة. يبقى الذي يبتغي الأجر من الله لابد أن يتعلم أحكام الجنائز، يتعلم أحكام الجنائز. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الحديث بيّن لنا أجور المترتبة على إخلاصك في اتباع الجنائز، فقال وكان معه حتى يصلى عليه، يعني خرجت في الجنازة حتى قدمت للصلاة وصليت على هذا المتوفى مع من صلى صلاة الجنازة، كلام جميل. قال ويفرغ من دفنه، حملناه بعد الصلاة إلى قبره ووضعناه في قبره وفرغنا من دفنه، خلي بالك بقى خلاص انتهى، وضع تحت الثرى وفرغنا من دفنه. قال النبي فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. يبقى اللي اتبع الجنازة مخلصا وصلى عليها مخلصا، وقف عند دفنها حتى فرغ من دفنها مخلصا، هيحصل ايه؟ هيحصل قيراطين من الأجر. النبي وضح يعني ايه المقصود بالقيراط، قال كل أو كل قراط كأحد. شوف جبل أحد بقى، اللي منكم راح عمل عمرة أو حج وراح المدينة وراح عند جبل أحد، شوف ضخامة الجبل وسعة الجبل وطول الجبل وارتفاع الجبل، مثل أحد في ارتفاعه وطوله وعرضه حسنات. الله أكبر. هتحصل قيرتين يعني مثل أحد مرتين. ده اللي شيع الجنازة صلى عليها وقف حتى فرغ من دفنها. ريت الفلاش بس عشان عيني الله يكرم. جزاكم الله خير. الله يحفظ. ممكن تصور من غير الفلاش. الله يرضى عليك. أنا لا أمنع التصوير لكن الفلاش بيجي في عيني بيتعبني شوي. الله يرضى عليك. جزاكم الله خير. عارفين الفلاش؟ الضوء ده بارك الله فيكم. فأجر عظيم لمن أخلص في اتباع الجنازة. شيعت الجنازة صليت عليها انتظرت حتى فرغ من دفنها بترجع ومعاك مثل أحد مرتين من الحسنات. الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن صلى ثم رجع. في بعض الناس يروح مثلا في الجنازة مجرد ما يتصلى عليها يروح، ما يروحش معهم القبر، يرجع ماشي كده، هو بس شيع ويصلى فقط ورجع للبيت أو لعمله. قال النبي: ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. عنده قيراط واحد من الفضل ومن الحسنات ومن الأجر. ولذلك الحديث ده إخوة لما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ووصل لعبد الله بن عمر، وكان ابن عمر قد اعتاد أن يصلي على الجنازة فقط ويرجع، فلما سمع الحديث ده ندم وقال: كم من قراريط ضيعنا، كم من قراريط ضيعنا يا على التنافس والخير. يعني أنا كنت بصلي بس وأرجع باخد قراط واحد، شوف بقى كم جنازة صليت عليها كده ورجعت، فاتني كم من القراريط من الفضل والحسنات. فهكذا يتنافس بعدها ما ترك جنازة حتى تدفن رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ تحصيلا لهذا الأجر. فدي منقبة عظيمة جدا يا إخوة، وخاصة بيظهر أثرها في الغرب، إن الناس اللي في الغرب هنا وفي غربة أحيانا يموتوا بيننا المتوفى، وتجد عند قبره يعدون على أصابع اليدين فقط من مشيعين، مع أننا في حاجات تانية ما شاء الله بنجتمع. لو قلت لهم في عقيقة أو وليمة أو كذا تجد ما شاء الله كله بيفرغ نفسه. أو والله العظيم يفرغ نفسه عشان الأكل، ويجي عشان العقيقة، ويجي عشان الوليمة، ويجي عشان العرس، بينما حق المسلم على أخيه المسلم نقصر فيه. هنا بقى يا إخوة تظهر أهمية الإخلاص. حتى لو عندك عمل استأذن، ده واجب شرعي، ده حق من حق أخيك المسلم عليك. استأذن من أحيانا بتستأذن لأمور تافهة، خلاص كده، كذلك استأذن لواجب شرعي من عملك. استأذن علشان تشيع جنازة أخ لك حتى وإن كنت لا تعرفه ما دام من المسلمين، خاصة في دول الغرب. يعني أنا أذكر مرة جنازة هنا في زرلاند، عديت والله على أصابع اليدين فقط اللي تابعين الجنازة. يا جماعة فين المسلمين؟ فين المسلمين اللي بيشيعوا جنازة المسلم أو المسلمة؟ مشكلة وآفة. بعدين ورد في النص إن المتوفى إذا صلى عليه 40 من أهل الصلاح كنا شفعاء فيه، يعني ربنا يقبل فيه شفاعتهم فيعفو عنه. فعشان كده نهتم بتكسير العدد في الجنائز يا إخوة، وما تستعجلوش، لازم تتصلوا بالناس وتعلموا الناس وتصروا أن الناس تحضر الجنائز دي، مهمة قوي. ما نتهونش في هذا الأمر خاصة في دول الغرب، فنهتم بهذا الحق تحصيلا للأجر ومرضاة للرب جل جلاله.
Es wird überliefert bei Bukhari und Muslim, dass Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer auch immer einer Janaza eines Muslim folgt und dies tut oder diese Befolgung vollzieht aus reiner Überzeugung, yani damit ist gemeint, dass er weiß, dass es eine Pflicht für ihn ist und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, und er bleibt bei dieser Janaza, bis sie komplett, yani bis der Leichnam beerdigt ist, der kehrt zurück und er hat 2 Qirat an Belohnung bekommen. und wer bei der Janaza ist und diese verlässt nach dem Gebet, yani er ist nicht dabei, bis der Leichnam beerdigt wird, und dann kehrt er zurück und er hat einen Qirat an Belohnung bekommen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was mit diesem Qirat gemeint ist, dass damit eine Belohnung gemeint ist, so schwer und so groß wie der Jabal Uhud, yani wie der Berg von Uhud. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt klar und deutlich, wer auch immer einer Janaza eines Muslim folgt und dies tut aus Überzeugung heraus, dass es für ihn verpflichtet ist und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, und er bleibt dabei, bis der Leichnam beerdigt ist, dann hat er zwei Qirat an Belohnung bekommen. Und wer dabei bleibt, lediglich nur bis das Gebet praktiziert ist und dann zurückkehrt, dann hat er einen Qirat an Belohnung bekommen. Und wir haben gesagt, der Qirat ist zu messen mit dem Berg von Uhud. Man sollte sich dessen bewusst sein, liebe Geschwister. Warum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier, indem er sagt, wer der Janaza eines Muslim folgt, yani er hat es speziell sehr allgemein gehalten, indem er gesagt hat, wer der Janaza eines Muslim folgt. Das heißt, selbst der Mubtadi', derjenige, der die Bid'a vollzieht oder vielleicht sogar dazu aufruft, oder derjenige, der große Sünden vollzieht und große Sünden praktiziert und gestorben ist, ohne dass er davon Reue gemacht hat, selbst der hat ein Anrecht auf dich. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Anrecht des Muslim erwähnt hat, hat er unter anderem eins gemeint, und zwar, dass man seiner Janaza folgt. Das heißt, wenn diese Person ein Mubtadi' war oder jemand, der große Sünden praktiziert hat und auf diesem Weg auch gestorben ist, ohne dass er bereut hat, trotzdem hat er das Recht, beziehungsweise trotzdem ist es deine Pflicht, seiner Janaza zu folgen. Denn, wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es so gehalten, indem er gesagt hat, Muslim. Das heißt, solange er im Islam noch drin ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verzeiht nicht, dass ihm etwas beigesellt wird, und er verzeiht all dem, was weniger ist oder was drunter ist, wem er möchte. Das heißt, solange er nicht den Schirk praktiziert hat oder einen Kufr gemacht hat, der ein Kufr ist, welcher ihn aus der Religion des Islam heraustreten lässt, solange zählt er als Muslim und solange hat er diese Rechte, welche die Muslim gegenüber einem anderen Muslim hat. Und wie wir gesagt haben, solange auch die Bid'a nicht aus der Religion des Islam rauswirft. Denn wir sehen in dieser Hinsicht, dass viele Leute ein falsches Verständnis haben, indem sie sagen, ich folge dieser Janaza nicht, weil diese Person ein Mubtadi' war oder diese Person hat gesungen oder er war Sänger oder er hat gemacht und dies und jenes. Und das ist ein falsches Verständnis. Denn wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt explizit, dass es die Janaza eines Muslim ist. Und solange er ein Muslim ist, genauso lange, ich sage nachher, genauso lange hast du die Pflicht, diesem Beerdigungszug zu folgen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst entzog sich lediglich, wenn es darum ging, dass die Janaza von einer ungerechten Person war oder von einem Selbstmörder war oder von jemandem, der gestorben ist und er hatte ja vieles an Schulden gehabt, was er nicht zurückgegeben hat. Und hier hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam entzogen, aber hat seinen Sahabern befohlen, dass sie der Janaza folgen. Und das hat auch eine Weisheit, wie die Gelehrten heutzutage sagen. Das deutet lediglich darauf hin, beziehungsweise soll ja ein Warnhinweis sein an Person, beziehungsweise den Leuten klar machen, welche gewaltige, schlechte Tat das ist. Ja, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich selbst umgebracht hat, er hat die Janaza für ihn nicht praktizieren wollen, sondern er hat aber den Sahabern gesagt, geht mit eurem Bruder, yani geht mit der Janaza. Oder demjenigen, der eine ungerechte Person war. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, ist er diesem Zug nicht gefolgt und hat ihnen gesagt, geht mit dieser Janaza. Hat dies den Sahabern gesagt. Warum? Weil er sich entzogen hat, damit die Leute sich Gedanken machen, beziehungsweise bewusst werden, dass das eine gewaltige Tat ist, welche vielleicht diese verstorbene Person gemacht hat. Und deswegen sagen die Gelehrten auch heutzutage, dass es sich gebührt für den Gelehrten, dass er sich entziehen darf, beziehungsweise daran nicht teilnehmen, damit einfach für den Otto-Normalverbraucher und für die Bevölkerung klar wird, dass das keine schöne Tat ist, die er praktiziert hat. Aber trotzdem hat er gegenüber den Muslim generell und allgemein gehalten das Recht, dass du ihm folgst, beziehungsweise bei seiner Bestattung dabei bist. Wie wir gesagt haben, Hauptsache, es wird kein Kufr vollzogen. Und man sollte auch das nötige Wissen haben. Yani wenn man einer Janaza folgt, sollte der Muslim das nötige Wissen haben. Denn wir sehen heutzutage oftmals, dass viele Neuerungen praktiziert werden. Ja, dass man den Leichnam unter die Erde legt und dann gibt es einen, der ruft, yani, Astaghfirullah oder Sabbihullah und so weiter und so fort. Ja, oh, mach das Istighfar oder sag Subhanallah oder sag La ilaha illallah. Yani, das sind Dinge, welche mit der Religion nichts zu tun haben. Und wenn du dem Bestattungszug folgst,
dann solltest du dich still verhalten, du solltest ruhig sein, dabei sein und die Hoffnung haben auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Dinge, dass man sie selbst präsentiert vor der Masse und dann Astaghfirullah und La ilaha und so weiter und so fort, sind Dinge, die mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht im Einklang stehen. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man das nötige Wissen hat und dass man sich bewusst wird, dass es eine Pflicht ist. Wenn wir sagen, es ist eine Pflicht, das heißt, du musst daran teilnehmen. Es ist das Anrecht deines Bruders gegenüber dir. Das ist Anrecht deines Bruders gegenüber dir. Wenn du hörst, morgen findet eine Bestattung statt, dann musst du oder solltest du dein Möglichstes geben, um daran teilzunehmen. Wir fragen oftmals auf der Arbeit nach, können wir früher gehen oder können wir länger Pause machen und so weiter und so fort, wegen allgemeinen unwichtigen Dingen. Und hier ist es eine wichtige Sache, dass man sich die Zeit nimmt, um dieser Janaza zu folgen, um dann diese Belohnung zu bekommen. Warum? Weil es eine Pflicht für dich ist, beziehungsweise weil es das Anrecht deines Bruders ist. Das heißt, diesen Hadith nochmal verdeutlicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer der Janaza eines Muslims folgt, das haben wir erläutert. Ja? Und dies tut aus reinem Glauben heraus, das heißt, er weiß, beziehungsweise ist sich bewusst, dass es für ihn das Anrecht seines Bruders ist gegenüber ihm und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was wir gesehen haben, dass wenn man dabei ist, bis der Leichnam beerdigt wird, dass man zwei Qirat hat, yani zweimal den Berg Uhud an Belohnung. Und wenn man nur dabei ist, bis gebetet wird und dann diese Janaza verlässt, dann hat man einen Berg an Belohnung. Deswegen ein Sahabi des Propheten Muhammad ibn Umar radiallahu anhuma, als er diesen Hadith gehört hat, hat er gesagt, wie viele Qirat haben wir bereits oder sind mir bereits entgangen. Warum? Weil es seine Art und Weise war. Er war dabei bei dem Gebet und hat sich dann zurückgezogen, aber hat diesen Bestattungszug nicht mehr befolgt, bis der Leichnam beerdigt wurde. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man versucht, bis zum Ende zu bleiben, um dann auch wirklich die Belohnung zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, haben das nötige Wissen zu haben und das Ganze zu tun mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit gegenüber Allah azza wa jalla.
من تطبيقات الإخلاص أيضا الإخلاص في التوبة إلى الله عز وجل الإخلاص في التوبة إلى الله عز وجل فالإخلاص في التوبة جعلت الله عز وجل يقبل توبة قاتل المئة نفس قاتل المئة نفس تخيل قتل مئة من النفوس وقبله الله عز وجل وتاب عليه عندما أخلص في التوبة إلى الله عز وجل حديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا أي في الأمم السابقة في بني إسرائيل قال فسأل عن أعلم أهل الأرض يريد رجلا عالما ليستفتيه فسأل عن أعلم أهل الأرض ودي أمانة عند السؤال يا إخوة لأن البعض بيتساهل في السؤال يسأل أي أحد ودي مصيبة يا إخوة ليس كل من وقع على المنبر ووعظ الناس فهو مؤهل للفتية وليس كل من درس فهو مؤهل للفتية لا يستفتى إلا العلماء المشهود لهم بالعلم مش واحد محب للدعوة بيقرأ كلمتين ويجي سد صغر يخطب بينا الجمعة أو يدرس لنا لا لازم يكون من أهل التخصص من أهل العلم اللي درس العلم دراسة أكاديمية ودرس على العلماء ومعروف بالعلم مشهود له بالعلم وثقة أنه يسأل في الدين مش تيجي تسأله والله ممكن إيه ده دين الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة واحد تسأله ولا يهمك يا عم إيه ولا يهمك دين قل لي يجوز أو لا يجوز قل لي الدليل كذا والدليل كذا مفيش حاجة اسمها اعمل لا ده دين يا إخوة عشان كده لازم نحتاط عند السؤال فلا نعرض الفتوى إلا على من هو من أهل العلم اللي يستطيع أن يفتينا في المسألة بالدليل فهذا رجل يعلمنا هذا الأدب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب هذه القضية الخطيرة بقى وكأن الحديث جاء ليعلمنا هذا. إن بعض الناس بيعتقد إن أي حد بيتكلم في الدين بقى عالم، أي واحد بيعبد بقى عالم، زي ما أنت تشوف واحد عنده لحية شيخ. شيخ إيه؟ ده أنت اللي شيخ. شيخ إيه؟
شيخ.
هذه المشكلة. لا يا ابني، مش كل من ارتاح بقى شيخا تسأله في الدين، وبعدين ما تضروش هو كمان، هو ليس من أهل العلم، ما تأذيهوش خلاص، وما تعينش الشيطان عليك وشيء عم الشيخ عم الشيخ، فبعضهم يستحيي تيجي تسأله يجاوبه خلاص، هيقول لك ما عرفش بقى، هيودي مصيبة، يبقى أنت اللي ضريته وضريت نفسك. نقول لك لا يا ابني، مش القضية مش كده خالص. وكثيرا ما أقول لك ذلك، أقول لك اللحية والقميص لباس التقوى وليس من لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم مش الشكل. هذا العالم لما بيدرس ولبس عمة الأزهر قدامهم محاضرة كده عصماء طيبة، قام أحدهم بعد المحاضرة: يا شيخ عندي فتوى تفضل. فسألوا في مسألة من النوازل، فالشيخ قال الله أعلم. الرجل تعجب، قال له العمة دي كلها لبسها على دماغك ومش عارف؟ فالشيخ ضحك وراح قلع العمة وراح ملبسها له، قال له أديك لبست العمة، افتينا أنت بقى. مش قضية عمة ولا لحية ولا قميص، لا، قضية علم. الفتوى محتاجة العلم. ما عنديش علم أو الله أعلم، لا أدري، إنما لا أتكلم بغير علم، ودي الآفة بقى الخطيرة جدا. شفت أنت حد كده يقول لك معرفش، الله لا أدري، ما شاء الله كلهم علماء في الدين كله بيتكلم. شوف كده الفيسبوك ما شاء الله يا أخي، سبحان الله، إيه ده المواعظ والعلوم دي كلها، وتجد المساجد خوية، فين المشايخ اللي على الفيسبوك دول؟ زي أذكر أحدهم منزل مقال ديني جميل جدا، فأنا أعرفه، الأخ ده تارك للصلاة أصلا. فدخلت له خاصة الله يبارك لك، جزاك الله خير على النقل الجميل ده، بس يريد بقى نصلي. يريد بقى نصلي، ها؟ فيروح قص ولازم يسرق مقال من مكان يروح نزله على صفحته، الناس تفتكر انه ايه؟ شيخ، وهو يعني تارك للصلاة. ودي المصيبة والآفة. فتجد المواعظ كثيرة على الفيسبوك والمساجد خاوية من المصلين. ودي المشكلة، ربنا عافينا. فين بقى الحقيقة، حقيقة الالتزام والاستقامة على أمر الله؟ فعشان كده نقول نختار من نسأل، واللي بيسأل إن كان لا يدري يكون لا أدري، الله أعلم. ده دين، ما ينفعش الكلام بالهوى ولا الكلام بالعاطفة ولا الكلام بالممكن أو أظن أو ممكن، ما فيش الكلام ده، في يجوز لا يجوز، في حلال في حرام، والدليل كذا، قال الله كذا، قال النبي كذا، أجمع العلماء على كذا. ما عندكش يبقى الصمت نجاة، من صمت نجاة، اسكت عشان ما تحملش نفسك ما لا تطيق. فصاحبنا الراهب هو يروح في داهية بسبب إيه؟ إنه ما قالش الله أعلم. ده راهب، يعني راهب يعني عابد قاعد في صومعة بيعبد ربنا وترك الدنيا، لكن ليس من أهل العلم، وما أكثر العباد في زماننا. خلاص، تعالوا نشوف. فدل على راهب، الناس قالوا الراجل ده الشيخ ده العابد ده، روح اسأله. طيب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، عندوش علم، مسكين، فقتله فكمل به 100. ودي إشارة أن الفتوى بغير علم قتل وموت، موت، وده موت حقيقي هنا، غيره اسمه موت معنوي، انك هلكت نفسك واهلكت غيرك بفتواك المضلة الغير مؤيدة بالدليل والعلم، دي خطيرة جدا. فنقول اللي بيسد الثغور كخطيب جمعة او كذا: لا تتكلم فيما لا تعلم، الله يرضى عليك، انت بتسد ثغر، علم الناس الخير اللي انت اتقنته، اذا سئلت فيما لا علم لك به قل الله اعلم. قل له هنسألك، هات مسألتك نكتبها، سجل لي مسألتك على الواتس وانا هعرضها على ايه؟ اهل العلم. لما تيجي الفتوى ابلغك بيها. بس جميل قوي جدا. خلاص كده؟ يعني عجبني الاخ ربنا يحفظه بيجي يخطب عندكم هنا. الله يحفظه وبارك فيه. اخونا احمد طالب علم والاخ نحسبه على خير. يقول لي يا شيخنا بيسألونا كثير في المسجد وانا بارجي لما انت تروح له. بتقول لا انت ممكن تعمل عقب كل جمعة. لو حد جالك بفتوى اتصل بيه على طول بعد الجمعة. ابعت من احيانا بتكون المسألة مستعجلة. يعني طالب الفتوى مستعجل. مش هينتظرني اسبوعين لما اجي مثلا. فقلت له ابعت الرسالة على الواتس صوتية. وانا عقب الجمعة بفتح الهاتف قليلا. هشوف الفتوى هرد عليك. وان لم اتمكن من الرد في الوقت. على الاقل بعدها بساعة بساعتين هبعت لك. وخد من الاخ صاحب الفتوى الواتس بتاعه. بحيث لما رد عليك تبعت له ايه؟ الفتوى في الحال. لان احيانا بتكون في فتاوى محتاجة ايه؟ استعجال. وهكذا. فالاخ نحسبه على خير. يقول لك انا ما اقدرش اتكلم فيما لا اعلم. وهو ده الدين يا اخوة. امثال هؤلاء قلة. انك تجد مثل هذا الطالب اللي يخاف الله ولا يتكلم الا بعلم. فدول قلة. دول قلة. فدول هؤلاء نتمسك بهم. وما نشقش عليهم بقى. بكثرة الفتاوى. قال لك لا أدري خلاص يبقى لا أدري. ما تقولوش طب يا شيخ ما فيش يا شيخ. قال لك لا أدري خلاص. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس لما جاءه الجائي بمسألة قومه من بلاد اليمن وعرض عليه المسألة. والإمام مالك بقى إمام دار الهجرة يعني الإمام الثابت المتقن سمع المسألة وقال للسائل الله أعلم. قال يا إمام جئتك بمسألة قومي من أهل اليمن فبماذا أرد عليهم إن رجعت إليهم بلا إجابة؟ قال عد إلى قومك فقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة. روح قول لهم إن أنا قلت لك كده. رحت سألت الإمام مالك عن مسألتكم. مالك قال لي إيه؟ الله أعلم. انتظروا بقى لعل مالك يبحث المسألة ونرجع له مرة ثانية. ولا حرج. لكن ما فيش حد عايز يتعب عشان الدين. وإحنا لسه هرجع لك تاني. ترجع تاني وعاشر من ده دينك. وإنت اللي محتاج. فاللي محتاج يعمل إيه؟ يتعب. يتعب. ده لما درسك بيوجعك بتاخد ترميم من الطبيب. صح؟ موعد يعني. وتروح تنتظر بقى. ممكن تقعد ساعة انتظار. صح؟ وتدخل له وممكن ما يعملكش كل اللي انت عايزه. يقول لك لا دي انت عندك واحد واثنين وثلاثة وهجي لي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. الفيزيتا لازم تشتغل. شغل. الله يعمل ايه كده؟ لازم تدفع ولازم تتعب ولازم تروح وتيجي. صح؟ ما بالك بالدين دينك. يبقى لازم تتعب شوية وتروح وتيجي. يتصل بيك متصل يا شيخ أنا عايزك في مسألة. طيب ماشي تعال اليوم كذا أنا عندي الدرس في المسجد بعد. أنا مش فاضي يا شيخ. أقول له براحتك. السلام عليكم. براحتك أعمل لك إيه؟ أنت اللي محتاج مش أنا. لما تبقى تفضى بقى تعال. هو عايزك تحدد له موعد على فراغه هو. شفتم دكتور بيحدد موعد على فراغك انت؟ لا الدكتور بيقول لك انا فاضي يوم كذا وكذا وكذا. او انا فاضي الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا. صح؟ اختر انت بقى موعد من دول يناسبك. كذلك الشيخ يقول لك تعال اليوم كذا انا عندي المحاضرة في مكان فلان. صلي معي واحضر الدرس وبعد الدرس اجلس معي. او يوم كذا تعال كذا. لا 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 انا مش فاضي. ما ينفعش اجي لك الصبح. تقول لا ما ينفعش ما عنديش وقت الصباح لك. انا ما عندي انا عندي اربايت زي ما انت عندك اربايت. انا عندي اربايت انا رخ عندي شغل انا رخ مش فاضي لك في الوقت ده. وهكذا. فاصبحنا يا اخوه الامر الدنيا نتعب وامر الدين عايزين الشيخ على السرير. عايزين الشيخ يجي لنا فين؟ على سريرنا في البيت. زي واحد اتصل بك يا عم الشيخ. ايوه يا سيدي انا والله عندي عقد زواج ممكن تيجي عندنا البيت. قول لا والله ما بروحش البيوت. اللي عايز يعقد يجيب الزوجه وليها ويجي عندنا المسجد يوم كذا. انا ما عنديش وقت اروح عندك البيت. هروح عندك البيت فين؟ أنا ما عندي وقت، يا ريت عندي وقت. وبرضو كده عشان يعرف القضية ما هيش سهلة، قل لي حبيبي والله أنا عندي في الأسبوع ما يقرب من 14 محاضرة. 14 محاضرة في الأسبوع، احسبهم على 7 أيام. عندكم في ديلينجن أدي 1، وبعديكم بمحاضرة في ميرسش أدي 2، يوم الأربع عندي في نوين كيرش، يوم الخميس عندي في مسجد بلال في المالشتات في زربروكن، يوم الجمعة خطبة الجمعة في زولصباخ أو مسجد بلال، وفي نفس اليوم محاضرة في لودفيك سهافن حوالي 150 كيلو سفر بعد العشاء، وبنرجع بعد نص الليل. يوم السبت عندي محاضرتين في زولصباخ من بعد العشاء، يوم الأحد عندي محاضرتين، واحدة في زولف واحدة في مسجد بلال في زربروكن والتانية في فرنسا، غير دروس القرآن يوم الاثنين عندي السيرة في مسجدي، وبعد السيرة ساعة فتاوى، وبعد الفتاوى مجلس القرآن للشباب. ده غير كان عندنا درس الأخوات وتوقف مؤقتا يوم الأحد. فأنا يدني ما عنديش والله وقت عشان أقول لك أسيب محاضرة عشان خاطر أقعد معاك. أنت تعالى في يوم كذا عندي محاضرة، تعال أحضر وبعد الدرس أقعد معاك، إنما تعالى للبيت. أنا واحد تاني يموت له ميت تيجي أنا عازمينك في البيت؟ لا والله أنا مش عزايم في البيت، الله يكرمك، سيبني بس للعلم وللدعوة. ميتك مات، أدينا صلينا على جنازته، دعينا له، هذا اللي مطلوب مني شرعا. إنما الأكل والشرب لسه بقول لأخي عبد الكريم في الطريق، اعتاد بعض الناس بعد موت الميت يعملوا عزومة، هذه ليست من السنة بل مخالفة لهدي النبي. السنة إن الناس هم اللي يعملوا أكل لأصحاب الميت، مش أصحاب الميت هم اللي يعملوا أكل للناس. يبقى إحنا عكسنا الآيات، ده السنة إحنا كجيران أنا أعمل طعام وأدي لمين؟ للمتوفى. لا ده أنا عايز أعمل صدقة عن الميت. أيوة قول لي كده بقى صدقة، جزاك الله خير، ما تبقاش لينا إحنا، تبقى للفقراء والمحتاجين. وصلت دي؟ مش صدقة؟ لا تقبل إلا إن كانت لمستحق. إحنا مش مستحقين للصدقة عشان تعمل لي عزومة في المسجد. لا عايز فعلا تطبق المنهج، كنت بقول لأخويا عبد الكريم اديها لعبد الكريم، هو بيروح المغرب ربنا يحفظه وبارك فيه، بيجمع تبرعات في إخوة فقراء في الجبل وهنا 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 محتاجين للقوت، اعطيه يجيب لك بيها لحمة يوزعها على مين؟ على الفقراء هناك. دي تبقى صدقة مقبولة. إنما تعمل صدقة على المتوفى قاعد الشيخ سيد يأكل وعبد الكريم بيأكل، وإحنا من أهل الصدقات ولا إيه؟ أنا مش من أهل الصدقة ولا ده من أهل الصدقة. الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله عشان بس ما نخرجش على الموضوع. فلا يجوز تقول لي عايزين نعمل أكل عشان الميت، دي بدعة يا إخوة ولا أجر فيها. ليه؟ بتجمع غير المستحقين. إنما أنت عايز تضيف الناس أنت حر، لكن اوعى تقول صدقة عن الميت، لا تقبل. الصدقة تكون لمين؟ للمستحقين، للفقير، للمسكين، ونحن لسنا من هؤلاء ولا أحد من الموجودين من هؤلاء في أوروبا عشان نكون صادقين. ده معظمهم بيأكل فراخ ودجاج في الصباح، في فطور الصباح، ده فقير؟ الفقير اللي هناك مش لاقي بطانية يتغطى بيها في البرد، مش لاقي حذاء يلبسه من البرد. إنما أنت بتلبس الجاكت اهو، جاكت يعتبر راتب لأسرة لمدة شهر، وتقول لي فقير؟ لازم نراجع أنفسنا يا إخوة. في أوروبا ما فيش فقير عشان نرتاح خالص، إلا أن يكون طالب في الجامعة وما عندوش القوت، ده اللي تعمل فيه الصادق. إنما غيره لا يا إخوة، لازم نفهم مناط الأحكام. فدي كلها بدع وشهرة وخلاص، قال يعني عاملين عزومة يعني عيلة فلان، لا دي لنفسك بقى، دي سمعة ورياء. اوعى تقول لي صدقة ومش صدقة، لا تقبل. ومثل هذه أنا أقول لكم لا تشاركوا فيها، مثل هذه العزائم لا تشاركوا الناس فيها، إنكم لستم من أهل الصدقات. ادعوا له خلاص غفر الله له، لكن أنا ما احضرش عزومة زي دي، الله يرضى عليك، اعطيها الفقير أو مسكين، وديها للجميع للطلبة الفقراء. إنما احنا لا يا ابن الله يرضى عليك. فنخلي بالنا أحكام كتيرة جدا غايبة بين المسلمين. ادعيني على عقيقة ماشي، على وليمة ماشي، عايز تكرمنا وتعمل لنا عشاء منك ماشي، إنما تقول لي عشان أبويا مات والله أختي أعمل لكم أكل، مش ماشي. اعمل للفقير والمسكين. وصل الدياد يا فاروق فهمت دي؟ دي مهمة قوي يا إخوة، دي أحكام شرعية. النبي قال نصا كده بعد أن دفن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال اصنعوا طعاما لآل جعفر فإن عندهم ما يشغلهم. أهل الميت عندهم مصيبة الآن، مش معقولة يقوم يعملوا أكل، ناس حزنانين على ميتهم، فمحتاجين اللي حوالين منهم يعمل إيه؟ هو اللي يعمل لهم الأكل ويوديه لهم، مش هم اللي يعملوا أكل ويعزمونا. ده الناس دلوقتي بقى الأموات عاملة زي الأفراح، رايحين ناكل ونشرب. أموات إيه يا جماعة؟ الله يصلح الحال. وصلت دي؟ فلان مات وانت رايح فين؟ الله يعزمنا على العشاء في المسجد. ما شاء الله. كنت لسه في فرنسا، الإخوة دعوني على عقيقة تقريبا، فرحت أول لما قعدت فلقيت الأخ بيقول لي مش عقيقة. قلت له ما هي إيه؟ قال لا ده فلان تقريبا أبوه مات فعامل طعام للإخوة. قلت له جزاكم الله خير. طيب إذن لي أنا هدي كلمة بس تذكير بالموت، لكن لن أذوق طعاما هنا فأذنوا لي أنا لا أكل من هذا الطعام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. قلت له أنا لا لست من مستحقين للصدقة عشان أقعد معك وأكل معك، الله يرضى عليك. لو عقيقة هاكل، لو وليمة هاكل واخد معايا كمان، لو فاض منك في الوليمة أكل هقول لك اعمل لي طبق واخده معايا البيت. نعم دي سنة، إنما أكل من طعام للميت لا. أدى فرحت أي الكلمة في 10 دقائق، السلام عليكم علي يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. ده دين يا إخوة، أحكام لازم نتعلمها، الله يبارك لكم. ما نقصرش في ده وما نخالفش السنة، اللي كل ما بدعة بتظهر بتختفي سنة. يقول ما فيهاش حاجة، هي دي المشكلة بتاعتنا، ما فيهاش حاجة دي. لا فيها حاجات. مش انت اللي تعمل طعام من اجل الميت تريد له الاجر؟ صح صح، يريد الاجر صح. انت عربي؟ لست عربي. طبعا هيترجم الان، بارك الله فيك. ان شاء الله. انا اريد الاجر لابي صح. طب كلام جميل، عبد الكريم ده فقير، هات له 2 كيلو لحمه وديهم له البيت، ماشي كده؟ ده اللي هتؤجر، والميت بتاعك هيؤجر من اجله. انما سيد مش فقير، أكله للصبح بقى، والله لا أجر. الماء فين الصدقة؟ تتصدقت على مين؟ تصدقت على الشيخ سيد؟ يا ابن الله يصلح حالك، روح تصدق على الفقير اللي محتاج المسكين. هتعمل الأكل بكام؟ 100 يورو 200 يورو أقل شيء صح؟ غير المشروبات واللي ها دخل في 250 يورو تجيب بيهم خروف في بلد من بلاد المسلمين، ويتقطع كيلوات ويتوزع على 20 أسرة فقيرة. والله العظيم تدخل عليهم الفرحة والسرور، ويعملوا مرق ويقعدوا يأكلوا ويتبسطوا أحسن ما بنيجي هنا ما شاء الله سمعة ورياء وخلاص. ده بعضهم بيأجر قاعات بالألف يورو والله العظيم، ويدعي الناس وأكل يخش تيجي في 2000 يورو كمان، ولا أجر. تعب نفسه، يمكن كان أولاد المتوفى أولى بالمبلغ ده، ممكن يكون اللي مات سايب عيال أيتام، هم أولى بالمال ده تدهم لهم في إيديهم يأكلوا بيه ويشربوا. واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي، فنرجع هي كلها قضية علم، قضية علم لازم نتعلم ديننا صح. فالراهب قال له لا، قال له كده طب مع السلامة، نكمل بيك 100 بقى، مدام خربانة خربانة، مدام ما فيش توبة. طيب يا سيدي، اللي خلانا قتلنا 99 ما نقتل 100 آخر ونقفل الدستة يعني، خليها كده. شوف الفتوى بجهل قتلت. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، شوف إخلاصه، عايز يتوب، تعب فبيبحث عن التوبة. المهم فدل على رجل عالم، هي دي بقى يا إخو، دل على عالم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. أرضك دي أرض سوء، الأرض اللي خدك تقتل 99 نفس وكملت 100، يبقى أكيد أرض سوء، أرض بلاوي سودة، صحبة منيلة بنيلة زي ما بيقول. خلاص كده، ما هي المشكلة في الصاحب، الجروب اللي انت عايش معاه، يا إما يدلك على الخير يا إما يسحبك للشر.
يبقى لازم تبعد عنه عشان تتوب بقى. ابعد عن الشلة الفاسدة دي. قال له ابعد عن الأرض دي خالص. فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. في نص الطريق قالوا ملك الموت. الله أكبر. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. هذه الإخلاص هو تائبا مقبلا، جاي صادق في التوبة. الله، ده ساب بلده من أجل التوبة ومن أجل المغفرة، ترك أهله وترك ناسه وترك بلده وراح لبلدة أخرى يعيش فيها. الله أكبر. قالوا: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. ده قتل 100 نفس، صعبة دي صح؟ طيب. فأتاهم ملك في صورة آدمي، أي في صورة إنسان، فجعلوه بينهم، أي حكموه، احكم بيننا. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. شوفوه كده، قيسوا بين البلدتين، هو خرج من بلدة سيئة وراح لبلدة صالحة، قيسوا المسافة بين دي وبين دي، فلو كان قريبا للبلدة السيئة تقبضوا ملائكة العذاب، إن كان قريبا للبلدة الصالحة تقبضوا ملائكة الرحمة. طيب. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، أو كما قال النبي في رواية أن الله تعالى قال لهذه: أنت بعدي للأرض السيئة دي، ولهذه تقاربي الأرض الصالحة. فلما قاسوا بين الأرضين وجدوا أقرب للأرض الصالحة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. الله أكبر. شوف الإخلاص في التوبة. يبقى أنا عايزك لما تقبل على ربك تقبل صادقا مخلصا. واحد مدخن عايز يتوب يقول لك: أصل أنا والله هسيبها عشان الأمراض. لا تقبل، لأنك ما تبتش لله، أنت تبت خوفا على صحتك، مش تبت لله عز وجل بترك الحرام. كثيرون يا إخوة تركوا المعاصي عشان الصحة أو عشان مش عارف إيه. ها، نقول لك لا، لازم التوبة تكون إيه؟ صادقة لله عز وجل. عشان يعمل زي صاحبنا اللي بيدخن العشاء. الله أكبر. طيب، نسمع الأذان وناخد دقيقتين بس بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرت لك أن التوبة لابد أن تكون صادقة وأن تكون خالصة لله عز وجل. لبعض الناس للأسف يا إخوة حتى ربما تذكرهم بشؤم المعاصي ورغم هذا يصرون ولا يتركون. سبحان الله، كأخ بعت لي دعابة كده اللي كنت أحكيها لكم قبل الأذان، قصة رجل مدخن زوجته أرادت أن تثنيه عن التدخين، تبعده يعني، فبتذكره بالله بأضرارها وشؤمها، ولا على ما أثرش الكلام ده فيه خالص. تعمل إيه صاحبتنا بقى؟ عايزة أي حاجة تبعده عن الدخان؟ قلت له: طيب الله يرضى عليك، الآن أنت بتأخذ من حقوقنا، يعني المال اللي أنت بتنفقه على الدخان ده حق زوجة وأولاد، رزق. فزي ما هتنفق على الدخان هتعطينا كل يوم بما يعادل $5، هما في دولة أوروبية في أمريكا. قصة دي خمسة دولار ماشي يا ستي وتسكتي ماشي. قال ده انا هديك 10 دولار كل يوم مش خمسة بس ماشي. فكل يوم اديها ايه 10 دولار. ده ايه ده وعاجبه الكلام وبيزيد دخان. الست تعمل ايه؟ قعدت تفكر في حيله كده. طب انا هسنيه ازاي الراجل ده؟ ربنا هداها كده الفكره كويس. كل يوم يديها 10 دولار تروح جايبه النار وتشعل فيها نار وتولعها قدامه وترميها. ينظر لها كده ولكن على باله. قعدت اياما على كل يوم تحرق العشرة ايه دولار وترميها قدامه. بعد اسبوعين كده بدا يتضايق. ايه اللي بتعمليه ده؟ بتحرقي المال؟ يطلب على الحرق واحد بس كل واحد مننا انا وانت بيحرق بالطريقه بتاعته. انت بتحرق على الدخان وانا بحرق المال. هي هي. فغضب كده وزعل والله والله عندك الحق. بقول لك ايه، أنت طالق ولن أترك الدخان. ارتاح منها هي. ففي ناس كده، في ناس كده ربنا عافينا وإياكم. الشيطان يجعل عند سبيله. تقول له يا فلان اتق الله يا عندك. سبحان الله. فإذا يا إخوة لابد من صدق مع الله في التوبة وإخلاص حتى نقبل. بهذا القدر نكتفي. عبد الكريم هيختصر لكم بقى الحتة الحلوة دي كده علشان ننطلق الدرس القادم إن شاء الله.
Liebe Brüder, liebe Geschwister, wir reden, oder nachdem wir gesprochen haben über Al-Ikhlas bei der Janaza, reden wir über Al-Ikhlas bei der Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert von Abu Sa'id al-Khudri, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, beziehungsweise erwähnt hat zu den Völkern von früher, dass jemand gehörte, der 99 Menschen, 99 Seelen umgebracht hat. Dann hat er gefragt nach dem Wissendsten der Person. Dann ging er zu dieser Person und hat ihm gesagt, dass er das und das getan hat. Er sucht eine Antwort. Und dann hat diese Person ihn zu einem geschickt, welcher sich der Dienerschaft zurückgezogen hat. Er war den ganzen Tag nur am Beten, hat aber nicht das nötige Wissen. Und dann hat er ihn gefragt, ich habe 99 Seelen umgebracht. Verzeiht mir Allah bei einer Taube. Und dann hat er gesagt, 99 Seelen, wie soll dir denn vergeben werden? Dann hat er auch ihn umgebracht. Dann hat er 100 Seelen umgebracht. Aber er wollte unbedingt die Taube. Und dann hat er gefragt nach dem Wissen der Menschen. Und er hat ihn zu einem Alim geschickt, zu einer wissenden Person. Und dann hat er ihm gesagt, ich habe 100 Menschen umgebracht, 100 Seelen. Verzeiht mir Allah, wenn ich eine Taube vollziehe. Und dann hat er ihm gesagt, natürlich. Weshalb sollte dir Allah nicht verzeihen, aber du musst dies bereuen, du musst diese Ortschaft verlassen und eine andere Ortschaft gehen, wo bessere Menschen sind, die Allah anbeten, und dann bete mit ihnen. In der Mitte des Weges, als er auf seiner Reise war, ist er verstorben und die Engel haben sich gestritten. Nehmen ihn die Engel der Barmherzigkeit oder die Engel des Zornes? Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel geschickt in der Gestalt eines Menschen und er hat ihm gesagt, misst zwischen beiden Entfernungen, zu welcher Ortschaft er näher war, zu denen gehört er. Wenn er näher ist zu dem schlechten Ort, dann gehört er zu ihnen. Wenn er näher ist zu dem guten, dann gehört er dazu. Und dann sagen sie, haben sie abgemessen und er war näher zu dem guten Ort und dann haben ihn die Engel der Barmherzigkeit genommen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er näher war am schlechten Ort und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ortschaft entfernt und die andere Ortschaft näher gebracht und dann wurde er von den Engeln der Barmherzigkeit aufgenommen und ihm wurde vergeben. Das, was wir entnehmen, ganz kurz die Vorzüge aus diesem Hadith. Erstens, er hat 99 Seelen umgebracht und er wollte die Tauba mit Wahrhaftigkeit. Dann hat man ihn verwiesen an eine Person, welche sich der Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgezogen hat. Und das zeigt uns, dass diese Leute nicht unbedingt dafür da sind, beziehungsweise nicht geeignet sind, um eine Fatwa abzugeben. Eine Fatwa sollte ein Alim abgeben und nicht unbedingt jemand, der nur damit beschäftigt ist. Auch wenn er sich zurückzieht und den ganzen Tag nur betet und Allah gedenkt, heißt es nicht, dass er Wissen hat. Auch wenn er einen langen Bart hat und ein Qamis hat und einen Imama hat, heißt das nicht, dass er jemand ist, der eine Fatwa geben darf. Das war der erste Fehler, dass er zu einem Diener gegangen ist, der den ganzen Tag nur dient und nicht zu einem Alim. Und das war der Untergang dieser Person. Er hat ihm gesagt, dir gebührt keine Taube und dann hat er auch ihn umgebracht. Und dann hat er es richtig gemacht, er ging zu einem Alim. Und dieser Alim, der das nötige Wissen hat, hat ihm gesagt, natürlich vergibt dir Allah, wenn du aufrichtig die Taube machst. Und er hat ihm diese Bedingungen gesagt, damit deine Taube angenommen wird, verlasse diese Ortschaft. Dann hat er diese Ortschaft verlassen. Und das zeigt uns, dass er mit starkem Willen diese Taube wollte. Und dann wurde seine Seele entnommen, er ist gestorben. Und dann hat er im Endeffekt die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Warum erwähnen wir das, liebe Geschwister? Damit man weiß, Die Tauba sollte man mit Ikhlas haben, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte sich darin anstrengen, man sollte das mit einem starken Wissen, mit einem starken Willen vollziehen, um dann die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Auch zeigt es uns, dass wir nicht jeden nach einer Fatwa fragen, auch wenn eine Person so aussieht, als wäre er yani, jemand, der gottesfürchtig ist und den ganzen Tag dient, heißt das nicht unbedingt, dass er jemand ist, der die Fatwa geben kann. Die Fatwa kann ein Alim geben, nicht jeder, der einen Bart hat oder so, dass wir zu ihm gehen, ja Sheikh, ja Sheikh, ja Sheikh, denn irgendwann wird selbst seine eigenen Nefs etwas in ihm bewegen und dann gibt er eine Fatwa, obwohl er davon keine Ahnung hat. Und das ist die Afa, das ist der Fehler unserer heutigen Zeit, dass wir nicht sagen, Allahu A'lam, und so wird überliefert von Imam Malik, beispielsweise Malik ibn Anas, als er gefragt wurde von den Leuten von Jemen, es ist jemand gekommen, der hat ihm gesagt, ich habe eine Angelegenheit von den Leuten des Jemen, und der hat ihm diese Frage gestellt und er sagte, Allahu A'lam. Und dann hat er gesagt, was soll ich meinen Leuten sagen? Ich bin von den Leuten von Jemen gekommen, was soll ich ihnen sagen? Und dann sagt er ihm, sag ihnen, ich habe Malik gefragt und Malik hat gesagt, Allahu A'lam. Ein anderer hat jemanden gefragt, der eine große Imame hatte, und hat ihm gesagt, ja Sheikh, ich habe diese Frage, und dann hat er gesagt, Allahu A'lam. Und dann hat diese Person ihm gesagt, diese Imama, yani diese Kopfbedeckung, und du sagst Allahu A'lam. Dann hat er diese genommen und hat ihm aufgesetzt und hat gesagt, jetzt gib du uns die Fatwa in dieser Angelegenheit. Das zeigt uns, liebe Geschwister, dass wir zu den wissenden Leuten gehen sollen und nicht unbedingt zu denen wir denken, dass sie wissend sind. Und das ist das Gefährliche an dieser Sache. Deswegen eine Tauba zu machen mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Grund dafür, dass man im Endeffekt seine Sünden vergeben bekommt. Der Sheikh Hafidhullah hat sehr viele Vorzüge erwähnt, aber die Zeit ist jetzt knapp, deswegen machen wir eine ganz kurze Übersetzung. Jazakumullahu khairan für das Zuhören. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.